Яхасқыл пиғамбәр, 41-ші бүлік. Аннары теге ир мені Аллахы йыртының алғы бөлмәсін алып кірді, һәм ишік янындағы диварларыны үлшәді. Һәр ики яқтанда аларның қалынлығы 6 тірсәк еді. Ишікнің уйымы 10 тірсәк болып, һәр ики яғындағы диварларының ұзынлығы 5-әр тірсәк еді. Аннары ол алғы бөлмәні үлшәді. Аның ұзынлығы 40 тірсәк, кеңлігі 20 тірсәк болды. Шуннан ол ішкі бөлмәге өтті. Ишік янындағы диварларын өлшеді, аларның қалынлығы 2 тірсәк еді. Ишікнің уйымы 6 тірсәк болып, һәр ики яғындағы диварларының ұзынлығы 7 тірсәк еді. Аннары ұзынлығы вә кеңлігі 20 тірсәк болған ішкі бөлмені өлшеп алды, һәм миңа, бұл иң изге бөлмә дейді. Аллаһы йұрты диварының қалынлығы 6, ә дивар тирәлі орнашқан ян бөлмәләрінің кеңлігі 4-әр тірсәк болды. Ян бөлмәләр бірсі үстінде бірсі үшәр рәт урнашып, һәр рәттә 30-ар бөлмә иде. Изге йорт дивары буйлап ясалған шығынтылар ян бөлмәләргә тирәк буларак хезмәт итә. Шулай итеп, бөлмәләр йорт диварына тирәлеп тормый иде. Һәр рәттәге ян бөлмәләр асқысыннан киңрәк итеп эшләнгән. Изге йортны әйләндереп алған әлеге бөлмәләр үскә таба киңәя бара. Түбәндәге рәттән үскі рәткә урта рәт аша баскыч буйлап менәсе. Һәм мин изге йорт нигезенең күтәртебрәк эшләнгән булуын, һәм аның ян бүлмәләр өчен нигез вазифасын башкаруын күрдем. Нигезнең бийеклеге бер таякка тулы 6 тирсәккә тәңгәл иде. Ян бүлмәләрнең тышкы дивар калынлыгы 5 тирсәк иде. Ян бүлмәләр белән рухани бүлмәләре арасында изге йорт тирәли киңлеге 20 тирсәккә тәңгәл ашык урын булып, ян бүлмәләргә төньяктан һәм көньяктан шул ашык урын аша керәсе. Изге йортның негізі диварлардан 5 тірсәккә алғарақ шығып тұра. Изге йортның күн батышындағы ашық орынға қараған бинаның кеңлігі 70, ұзынлығы 90, ә бина диварларының қалынлығы 5 тірсәк еді. Аннары теге ир изге йортның ұзынлығын өлшеді. Ол 100 тірсәк болды. Күн батыштағы ашық орын білән шушы бинаның кеңлігі де диварлары білән бірге шулай оқ 100 тірсәк еді. Изге йорт ишек алдының күн шығышқа қараған яғы, шундағы бөліп алынған ашық орынны да кіртіп, 100 тірсәк кеңлікте еді. Ол ир, изге йорт артындағы ашық орынға қараған бинаны өлшеді. Әлігі бинаның ұзынлығы, екі яқтағы әйуаннары білән бірге 100 тірсәк болды. Аллахы йортының ішкі бөлмәләрі, ишек алдына шыға тұрған бұлдыр, бұсағалар, тар тәрезелер, бөлмәләрінің ішісін де оратып алған ян бөлмәләр ағаштандыр. Иден, Аллаһы йорты диварының тәрәзәгә кадәр өлеше, ишектән югары өлеше, тәрәзәләрнең ишке вә тышкы ягы да агачтан эшләнгән. Ишке һәм алгы бүлмә диварлары тоташтан кирубим вә хөрмә агачы сурәтләре белән уйып бизәлгән. Хөрмә агачы һәм кирубим сурәтләре чиратлашып килә. Һәр кирубимның ике йөзе булып, бер яктагы хөрмәгә караган йөзе кешенеке, ә икенче яктагы хөрмәгә караганы арысланныкы иде. Изге йортның бүтін диварлары шулай эшләнгән иде. Кирубим вә хөрмә агачы сурәтләре диварларны шулай идәннән алып, ишек өстенә кадәр бизәп тора иде. Аллаһы йортының ишек яңаклары 4 почмаклы булып, иң изге бүлмәнеке дә нәк шундый иде. Бийеклеге 3 тирсәк, узынлыгы 2 тирсәк булган мәзбәх, аның мөгезләре, нигезе, ян-яклары агачтан эшләнгән. Теге ир миңа, бу Раббы алдындагы өстәл диде. Аллаһы йортына иң изге бүлмәгә керә торган ишекләр ике ишекчәле иде. Һәр ишек икешәр ишекчәдән гыйбарәт. Һәр ишектә күгәнгә эленгән ике ишекчә. Аллаһы йорты ишекләренә диварлардагы кебек үк кирубимнар вә хөрмә агачы сурәтләре уелган. Болдыр алдындагы түбә такта белән ябылган. Болдырның ян якларында тар тәрәзәләр ясалган булып, аның түшәменә һәм диварларның һәр икесенә шулай ук йортның ян бүлмәләренә хөрмә агачы сурәтләре уелган иде.